Qazı Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçi yox, yox, sən təhqirəçi
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz hökumətlə BP davasının sonu adlanır. İqtisadçı ekspertlər İlham Şaban, Natiq Cəfərli və Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı bu haqda danışacaqlar. İkinci saatda isə mövzumuz Kristof Ştrasserin məruzəsidir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Fuad Əsənov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında müzakirə olunacaq məruzə haqqında fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Natiq Cəfərli studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İlham Şaban bir qədər gecikir, bir qədər sonra o verilişə qatılacaq. Mirvari Qəhrəmanlı isə müzakirə telefonla qatılacaq. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, BP şirkətinin rəhbəri Robert Dudley Bakıda olub və bir sıra görüşlər keçirib. Cənab Dudley Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnaq Abdullayev ilə görüşüb. Görüşdə Azər Çıraq Günəşli Yataqları bloku və Şah Dəniz layihələri müzakirə olunub. Hər iki şirkətin gələcəkdə əməkdaşlıq məsələləri diqqətdə saxlanılıb. Görüşdə əsasən hasilatın sabitləşməsi tartışılıb. Azalan hasilatı sabitləşdirmək üçün hər iki tərəfin təklifləri əsasında hazırlanan proqramın icrasına qərar verilib. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev də BP şirkətinin icraçı direktorunu qəbul edib. Bir müddət öncə Prezident İlham Əliyev BP-nin hasilatı azaltdığını, Azərbaycanın büdcəsinə 8 milyard dollar ziyan vurduğunu deyərək şirkəti sərt tənqid etmişdi. Ötən gün isə Prezident İlham Əliyev Milli Olimpiya Komitəsində 2012-ci ilin yekunlarına əsr olunan tədbirdəki çıxışında deyib ki, bu il neft sahəsində hasilatda müəyyən tənəzzül olub. Mən bu barədə fikirlərimi, iradlarımı bildirdim. Çox şadam ki, artıq neft sahəsində də sabitləşmə dövrü başlayıb. Bir müddət bundan əvvəl mən bu məsələ ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin toplantısında fikirlərimi açıq şəkildə bildirdim ki, ictimaiyyət də bilsin. Dövlükdə bu məsələdə dönüş yaranmalı idi. Mən çox şadam ki, bizim əsas tərəfdaşımız olan bir şirkəti bu fikirlərə, bu iradlara çox böyük məsuliyyətlə yanaşıb. Bugün səhər bir şirkətinin prezidenti mənimlə görüşdə şirkətin gələcək illər üçün planlarını açıqlayıb. Mən çox şadam ki, bu planların arasında neft hasilatının sabitləşdirilməsi məsələləri öz ön planda dayanır. Bu onu göstərir ki, bizim aramızda olan əməkdaşlıq doğrudan da güclü əsaslar üzərində qurulub. Gələn ildən başlayaraq iqtisadiyyatımızın əsas sahəsi olan neft sənayesində sabitləşmə olacaq. Bundan sonra dayanıqlı neft hasilatı uzun illər təmin ediləcək. Prezident bu məsələyə niyə toxunmasının səbəblərindən də danışıb. Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr, erməni lobbisi və əfsuslar olsun ki, onlarla bir düşərgədə olan daxili müxalifət bu məsələni böyük dərəcədə qabarıq şəkildə büruzə verməyə çalışmışdı. Sanki Azərbaycanda neft sənayesində hər hansı ciddi problem var, sanki Azərbaycanla, SOCAR-la onun tərəfdaşları arasında hansısa problemlər var. Problemlər ola bilər, ancaq bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, bu problemlər aşkarlanır. Biz vaxtında öz fikirlərimizi bildiririk. Tərəfdaşlarımız da iradlarımıza böyük maraqla və məsuliyyətlə yanaşırlar. Statın sonu. Buradan nə nəticəyə gəlmək? İlham bəy, yeri gəlmişsən, salamlayırıq. İlham bəy, studiyamızda İlham Şaban da qoşuldu verilişimizə. Buradan nə nəticəyə gəlmək olar? Demək olarmı ki, bugün PİPİ şirkəti ilə artıq barış əldə olunub. Matik bəy, sizdən başlayaq.
Mən düşünmürəm ki, ciddi döyüş var idi ki, hələ bir barış da
olsun. Amma tənqidlər var.
Tənqidlər var idi, müəyyən iradlar var idi və qarşılıqlı hər hansı bir problemlərdən danışılırdı və amma Azərbaycan tərəfi biraz daha şişirdilmiş şəkildə bu məsələni qabardırdı. Yəni prezidentin çıxışından sonra hökumət yolunu mətbuat PİPİ-nin daşını daş üstə qoymurdu. Yəni ciddi şəkildə tənqid eləyirdi və bir çox problemlərin səbəbkarı kimi məhz PİPİ-ni göstərirdi. Hətta bütün digər ölkələrdə çevrilişlərin də PİPİ tərəfindən təşkil olunması haqqında silsilə yazılar yazırdı. Yəni PİPİ-yə qarşı ciddi kampaniya var idi. Amma bu məsələnin görünən tərəfi idi, düşünürəm ki, yəni icebergin görünən tərəfi idi. Görünməyən tərəfində isə normal dialoq gedirdi və bu anlaşmanın, razılığın əldə olunacağı öncədən bunu bilmək mümkün idi. Yəni bunun ipucuları da var idi. Çünki BP hər hansı bir şirkət, yəni məsələn Ərəbulun Varmek kimi bir şirkəti deyil ki, Azərbaycan hökuməti istədiyi kimi onu Azərbaycan bazarından vursun, çıxartsın. Yəni bu mümkün deyil. Həm bağlanmış kontraktların statusuna görə mümkün deyil, həm BP şirkətinin özünün statusuna görə mümkün deyil, həm də illərdir davam edən əməkdaşlığa görə mümkün deyil. Yəqin ki, çox güman icebergin görünməyən tərəfində ciddi hər hansı bir iş gedirdi, danışıqlar gedirdi və bu danışıqların ümumi nəticəsi əldə olundu. Bu ola bilər ki, gələcək investisiyalarla bağlı olsun, ola bilər gələcək dərin qatların işlənməsi ilə bağlı olsun. Yəni bir neçə belə ciddi məsələlər var idi. Yəni o hasilatın azalması məsələsi ancaq fon idi. Daha dərin, daha ciddi problemlərin olması haqqında düşünürəm ki, söhbət bundan gedirdi.
İlham bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi işləyək.
Yəni söhbət ondan gedirdi ki, prezidentin dünən səsləndirdiyi bəyanat bu siyasi bir bəyanatdır. Yəni burada heç bir iqtisadi, kommersiya bir fikirlər açıqlanmıyor. Bu sırf siyasi bəyanatdır. Və belə deyək də, bu əsasən də daxili auditoriya hesablanır. Və göstərilir ki, bax, görürsünüzmü, bu son iki ayda nə hadisələr baş verirdi, kimlər buna sevinirdi və kimlər öz arzularına çatmadılar. Əslində biz əməkdaşlıq edirdik və bu Azərbaycanın rəhbərliyinin, dövlət neft şirkəti və BP-nin əməkdaşlığı sayəsində öz istəyimizə, arzumuza və strateji hədəfimizə nail olduq. Yəni, belə götürəndə həqiqi mənada çox yaxşı bir siyasi bəyanatdır və hədəfləri də belə deyək də, əgər öz oponentlərinə qarşı seçilibsə, çox düzgün seçilib və belə deyək də, o BP prezidenti ilə görüş və o görüşün nəticələri olaraq o atılmış, mən deyərdim ki, oxla bir neçə hədəfi mən sıradan vurub.
Bir güllə ilə bir neçə.
Bəli. Bax belə.
Daha doğrusu hədəf.
Bu ancaq mən bunu sırf siyasi bir addım kimi qiymətləndirirəm. O ki, qaldı onun belə deyək də iqtisadi tərəflərinə, onun kommersiya tərəflərinə. Natiq bəy dediyi kimi, o artıq icebergin görünməyən hissəsidir. Və bu özünü göstərəcək artıq 2013-cü ildə.
Gələcək fəaliyyətdə.
Onu 2012-ci ildə görmək mümkün deyil.
Çox maraqlı bir qeyd də olur ki, prezidentin çıxışında neft hasilatının artırılmasından danışılmadı.
Sabitləşdirilməsindən
danışdı. Yəni ki, 2 ildir artıq neft hasilatı ciddi şəkildə aşağı düşür. Rəsmi rəqəmlər var, 9-11% civarında son 2 ildə hər il aşağı düşür neft hasilatı.
Prezident dediyinə görə 8 milyard ziyan vurulub.
O 8 milyard ziyan biraz başqa məsələdir. O neft əgər varsa, BP onu çıxartmayıbsa, o da bizimdir də. Mütləq gərək bu hakimiyyət onu çıxartsın, istifadə eləsin. Gələcəkdə də onu çıxardıb istifadə eləmək olar. Yəni o vurulan ziyan yerdə qalan neftdən gedir söhbət. Yəni BP bizim büdcəmizdən 8 milyard oğurlayıb aparmayıb ki burada. Yəni o bu biraz başqa cür məsələdir. Onu belə
yanaşma tərzindən asılı.
Bəli, ona necə yanaşırsınız elədir. Çünki o əgər o neft hasil olunmayıbsa yenə deyirəm, Azərbaycanın resursu kimi yerdə qalıb, gələcəkdə gələcək nəsillər onu çıxardıb istifadə eləyəcək yeni texnologiyalar vasitəsilə. Yəni, söhbət ondan gedir ki, iqtisadi nöqtəyi nəzərdən baxsaq, hasilatın artırılmasından söhbət getmir. Hökumətin ən böyük qorxusu getdikcə hasilatın ciddi şəkildə aşağı ilbəil aşağı düşməsi idi və bu aşağı düşmə nəticəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatının dayanıqlı olmamasının üzə çıxması idi. Yəni neftdən asılılığının daha ciddi olması üzə çıxması idi və hələlik bəyanat iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilsə, ancaq stabilləşmədən söhbət gedir. Bu da o demə o anlama gəlir ki, heç olmasa 2013-cü ildə bu il qədər neft hasilatı olunması bir hədəf kimi qarşıya qoyulub. Ən azı bu il qədər olsun. Yəni daha azalma baş verməz.
Mirvari xanım telefon xəttindədir. Mirvari qəhrəmanını salamlayırıq sizə Mirvari xanım.
Salam, hər iki İlhamı da Natiq də salamlayıram. Mən çox hörmət elədiyim ikisi ekspertlərdir və hər ikisinin çıxışını eşitdim və yüksək qiymətləndirdim. Fikrimiz üst-üstə düşür. Gəlin, Azərbaycanda bu 2-3 ayın içərisində 2 bəyanət səsləndi. Prezidentdən ikisi də demək olar ki, siyasi bəyanət idi. Ancaq prezident hədəfi biraz düzgün müəyyənləşdirə bilməlidir. Çünki əsasən ermənilərə də demək olar ki, xaricdə maraqlılara da xidmət edən iqtidar mətbuatı oldu və ən çox da dövlət neft şirkəti oldu. Çünki BB əleyhinə bəyanətlər ən çox dövlət neft şirkətinə səsləndi. Hətta BB-nə operatordan çıxarılması, əvəz olunması, müqavilələrə yenidən baxılması və bu kimi absurd fikirlər dövlət neft şirkəti tərəfindən səsləndi. Qaldı gələcək bu problemlərinə əsası. Mən əvvəl də demişəm, gəlmə demişəm və sizin radioda da mən ilk səslənəndə bu barədə mövzu dedim ki, BP-nin prezidenti dəyişilə bilər, dəyişildi. BP də hasilat qalxmayacaq. Stabil saxlaya bilsələr yenə təşəkkür eləmək lazımdır. Çünki qarizontun əleyhinə axırına çıxıblar. Yəni ki, hasilatın qaldırılması mümkün deyildi. Və çox da səsləndi və mən özüm də dəfələrlə dedim və İlhamın da bu barədə fikirləri olmuşdu və İlham hətta demişdi ki, bizim bu EYK koalisiyasına bu məsələ müzakirə olunmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, qulaq ardına vuruldu. Yəni, bu 2010-cu ildə olmuşdu. İlhamın yadından çıxmışdı yəqin ki, bu hasilatın aşağı düşməsi ilə əlaqədar mart 2010-cu ildən artıq ekspertlər çox təşvişə düşmüşdülər və hasilatın sürətlə aşağı düşməsi müşahidə olunurdu və bu nə müzakirə olmadı, nə hökumət tərəfindən bəyanət verilmədi və mənə elə gəlir ki, onlar da çox yaxşı bilirdilər ki, müəyyən pik nöqtə olacaq və hasilat yenə aşağı düşə biləcək. Yəni, bu pik nöqtəsinə 11-12-yə bəzi ekspertlər demişdilər, bu daha tez oldu, 10 oldu. Artıq 10-cu ildə görürsünüz ki, hasilat düşməyə başladı. Yəni ki, bu axırıncı 2-3 ayda, yəni ki, əvvəlcə prezidentin, BP prezidentinlə görüşü, sonradan bu ölkədə belə siyasi bəyanətin verməsi, sonra yenidən BP-nin icraçı direktorunun Azərbaycana gəlib həm dövlətli şirkətin prezidentinə görüşməsi, məsələ müzakirə olunması, bu mən subyektiv fikrimdə heç də hasilatın yuxarı qaldırılması ilə əlaqədərdir. Çünki orada kifayət qədər təcrübəli şəxslər oturub Dövlət Neft Şirkətində var, hələ də mütəxəssislər qabamsın qova bilməyib. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, yəqin onların da başa salıblar ki, bu əgər qarizontun axınına, layın axırına bifi çıxardır, çıxıbsa bunu təzəldən bərpa eləmək çox çətindir və bərpa eləmək də mümkündür. Bu sadəcə siyasi bir bəyanətdir, bu siyasiyədə tuşlanmış bir prosesdir və bu prosesdə nə müqavilələr də kənardadır, sadəcə hamımız da bilirik ki, bifi ölkə üzəri içərisində bir ölkədir. Bu Azərbaycanın gələni, seçkilərini, prezident seçkilərini əlaqədar olan bir prosesdir.
Mirvar xanım, siz toxundunuz bu məsələyə. Mən də bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, prezidentin bir şirkətini tənqid etməsindən sonra şirkətin ölkədən çıxarılması ilə bağlı fikirlər səsləndirilirdi. İndi necə başa düşək bunu? Yəni dinləyicilər necə başa düşsünlər bunu? Bir şirkəti Azərbaycanın şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətində qalıb mı?
Azərbaycanla
yəni, şərtlər... Azərbaycanla razılaşıb mı?
Ay Kamran, Azərbaycanla olan şərtlər hasilatın pay bölüşü satışında özünü tapın. Bu şərtlər də dəyişilməməlidir. Mən hətta Facebookda bir yaydım ki, Kundorla əlaqədə Qırıqstanı qızıl mədəndir. O Qırıqstan hökuməti cəhd elədi ki, onunla bağlanmış müqavilənin postun bu alınmadı. Beynəlxalq aləm onları hətta tənqid atəşinə tutdular ki, şirkətlə ümumi dil tapa bilmədilər. Burada kontraktın şərtlərinə söz gedə bilməz. Bu nə şərtdən dəyişiləcək? Bu mesajı verən özü də Dövlət Neft Şirkətinin rəsmisi olub və yüksək səviyyəli şəxslər olub, iqtidar mətbuatı olub. İndi öz dediklərini özə təqsib verməli olacaqlar ki, kontraktın şərtlərinə söz gedə bilməz. Hasilat dəyişilməyəcək. Hasilat o səviyyədə qalacaq. Amma hansı stabillikdən söhbət gedir, onu bir prezident bilir. Bir də ki, BİF-in prezidenti, bir ya da ki, icraçı direktoru. Bu sadəcə ölkə başçısı tərəfindən bizim cəmiyyətə göndərilmiş bir mesaj idi ki, bəli, BİF-i həmşəki olaraq Azərbaycan hakimiyyətinin yanındadır. Həmşəki kimi olaraq seçkilərdə onun tərəfində olacaq. Düşüncəm budur.
Buyurun, Natiq bəy. Sizin fikirlərinizə lafı var da.
Mən də düşünmürəm ki, BİP-nin o bəyanatlar hansılar ki, daxili auditoriya hesablanmışdı ki, operatorluq məsələsinin gündəmə gətirilməsi və yaxud da kontraktların dəyişdirilməsi, bu o bəyanatı səsləndirənlər də bilirdilər ki, bu absurd bir şeydir, yəni bu mümkün olan bir şey deyil. Ancaq bir şərtlə mümkün ola bilərdi ki, bu BİP bunu özü istəsin.
BİP yəni, ümumiyyətlə, ölkə istəsə belə BİP-ni buradan uzaqlaşdıra bilməzdir.
Çox çətin bir prosedurdur və bu beynəlxalq arbitraj məhkəmələri və beynəlxalq hər hansı bir təzyiq vasitəsilə bu mümkün ola bilərdi və yaxud da ən yaxşı yolu ola bilərdi ki, BİP özü imtina eləyir və öz payını satır və yaxud da devr eləyir. Kiməsə bağışlayır ən azından. Yəni, ancaq BİP-nin razılığı olduqdan sonra bu mümkün idi. Və BİP istəməsəydi, Azərbaycan hökuməti əlbəttə ki, buna nail ola bilməzdi. Və Azərbaycan hökuməti bu haqda hətta iddia qaldırsaydı və beynəlxalq məhkəmələrə də müraciət etsəydi, bunun illər zaman ala bilərdi. Hətta əsr müqaviləsinin sonuna çatımı çatdıqda hələ bu məhkəmələr davam eləyə bilərdi. Yəni, bu mümkün olan bir şey deyildi. Söhbət ancaq daxili auditoriya hesablanmış bir məsələ idi. Və düşünürəm ki, prezidentin son bu BİP ilə bağlı çıxışı mənə çox maraqlı gələcək indi Azərbaycanın rəsmi mətbuat orqanlarını sabahdan bugündən izləmək. İndi onlar nədən yazacaqlar, necə yazacaqlar? Axı, daşı daş üstündə qoymadıqları bir kampaniyanı indi tərifləmək mi məcburiyyətində qalacaqlar ki, çünki prezident vurğulayır ki, ən normal bizim stabil partnyorlarımızdan biridir illər ərzində, tərəfdaşlarımızdan biridir. Yəni, belə cümlədə belə gedir. Yəni, indi nə deyəcəklər? İndi deyəcəklər ki, prezident bunu tərəfdaş adlandırırsa, doğrudan da BİP yaxşı kampaniya imiş. Yəni, düşünülmədən daxili auditoriya hesablanmış bu ritorik çıxışların heç bir əsası yoxdur. Əlbəttə ki, bir normal ekspertlərdə, düşüncəsi olan insanlarda bu işin əvvəlindən də, məsələn, bu iş başlayandan mən ən çox izlədiyim fikir, məsələn, dostumuz İlham Şabanın fikirləridir. Çünki dəfələrlə bu sahənin yaxşı bildiyi kimi mən izləyirdim və öz düşüncələrimlə həmin fikirləri bir qarşı-qarşıya qoyurdum. Və doğrudan da normal insanlar, düşüncəsi olan insanlar, ekspertlər düşünüb, bunlar bilirdilər ki, bu sonunda sülh müqaviləsi ilə obrazlı desək sona çatacaq. Çünki Azərbaycan hökumətinin marağında da deyil ki, 2013-cü il seçki ilində ciddi-ciddi doğrudan doğruya BİP ilə müharibə eləsin. Bu mümkün deyil.
Onda bu atışma nə üçün idi?
Atışma həm daxili auditoriya üçün hesablanmışdı, həm də...
Daxili auditoriya nə demək istəyirdilər?
Siz xalqa onu demək istəyirdilər ki, Azərbaycan güclüdür, Azərbaycan prezidenti çox güclüdür, hətta BP ilə də vuruşa bilir və indi sizi inandırıram ki, o BP-ni buradan çıxardacaq bəyanatını verən rəsmi mətbuat orqanları və yaxud da rəsmi şəxslər bugün sabah başqa cür bəyanat verəcəklər ki, BP Azərbaycan prezidentinin iradəsi qarşısında davam gətirə bilmədi. Bax, bu tipli bəyanatlarla çıxış eləyəcəklər, çox güman və bu da ancaq daxili auditoriyanın nəbzini tutmağa belə bir anturaj yaratmaq hesablanmış addımlardır. Amma ciddi insanlar başa düşürdülər ki, bu konfliktin dərinliyə getməsinin şansı yoxdur. Çünki bu Azərbaycan üçün, Azərbaycan üçün deməzdim, Azərbaycan iqtidarı üçün ciddi sonuçlar doğura bilərdi, ciddi fəsadlar doğura bilərdi. Bunu Azərbaycan hökuməti də çox ciddi şəkildə başa düşürdü.
Buyurun, İlham Bey, sizin fikirlərinizi işləyək.
Natiq Bey, çox maraqlı bunun siyasi tərəflərinə toxundu.
Bəli.
Həqiqətən çox obrazlı təsvir elədi. Ancaq mən onu deyim ki, biznes demək çərçivəsində həqiqətən BP şirkəti ilə Azərbaycan tərəfi arasında belə deyim, fikir ayrılığı vardı. Və bunun nəticəsi olaraq da özüdəki söhbət təkcə Azəri Çıraq Günəşildən getmir. Azərbaycandakı bir sıra layihələrdən gedir. Baxın, orada informasiyalar necə yayıldı? BP prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında görüşdə. Azəri Çıraq Günəşli, Şah Dəniz layihəsi və digər layihələr. BP Azərbaycanda elə bir kök salıb ki, o Azərbaycanın demək olar ki, neft və qaz sənayesinin bütün spektrlərində yeganə neft ayırmada və neft parakəndə neft satışında yoxdur. Qalan yerdə bütün sahələrində var. Və özü də çox maraqlıdır ki, hamısın da operatordur. Yəni, bu şirkət Azərbaycanın, bax belə deyildi, əgər Azərbaycanın ümumi neft ümumi ixracatında neft 86%-dən artıqdırsa, bircə BP-nin operatorluğu altında həyata keçən layihələrdə 82%. İndi siz təsəvvür edin, tutaq ki, 22 milyardlıq neft ixracı varsa, onun mənfəətini neft fonduna gələr. 2011-ci ildən söhbət gəlir. 19,1 milyardı BP verib. Söhbət ancaq neftdən gedir. Hələ bura qazı kənara qoyuram. Və yaxud da ki, daşımaları başqa. Yəni, faktiki olaraq bu şirkət Azərbaycan hökumətinin əvəzinə işləyən bir şirkət. Yəni bunun yaratdığı ümumi daxili məhsul, bunun yaratdığı ixrac, bunun yaratdığı potensial, yəni müqayisəyə gəlinməz bir şeydir. Başqa bir tərəfdən də bunun yəni xüsusi çəkisi çox böyükdür. Bu şirkətin özünün özəl maraqları var. Yəni, özəl maraqları, təbii ki, söhbət biznesdən gedir. Azərbaycanın da öz maraqları var. Azərbaycanın öz maraqları nədən ibarətdir? 2008-ci ildən sonra ki, o alınan ki, o mənfəət ki var və biz ki, öyrənmişik artıq onu yüksək gəlirlə əldə etməyə, elə bil ki, belə deyim də, bir nəfəri işə götürürsən, deyirsən ki, gələ ayda 1000 manat verirəm işlə və birdən-birə sonra ona 500 verirsən. O adamın, belə deyim də, qol qanadı, sındı düşdü ürəyi. Bax, neftdən gələn gəlir də belədir. Birdən-birə indi, mən deyim, 2012-ci ildə Azərbaycanın neft gəlirləri 2011-ci illə müqayisədə söhbət mənfəət neftindən gedir. Təqribən 2,5 milyard azalacaq. 2013-cü ildə bəlkə daha çox oldu. Axı bu gəlirin azalması Azərbaycan isə qarşısına mega proyektlər qoyur. Onların həyata keçməsində özünü rüzə verir. Bütün layihələr də ona hesablanmışdı ki, neft gəlirlərinin aşağı düşməsi 2015-də olacaq.
Bəli.
Yəni, bu birdən-birə irəli saldı. Bu həqiqətən bir psixoloji amildir. Ancaq başqa bir şey də var ki, axı deyirdilər onun qabaqçıdan neçə illər qabaq deyirdilər ki, siz hazır olmalısınız. Yəni, bir trening keçməlisiniz ki, əşi, oldu, oldu. Sizin başqa bir deməcəyiniz olmalıdır ki, o gəlirləri diversifikasiya etməlisiniz.
Dayanıqlı iqtisadi model.
Yəni, söhbət ondan gedirdi. İndi başqa bir şeylər də ortaya çıxır ki, həmən bax bu, deyim də, açıqlanmayan məsələlər, o icebergin görünməyən hissəsi, o biznes maraqlarıdır.
Bəlkə gördüklərinizdə deyəsiniz icebergin görünməyən
tərəfi. Bə, o görünməyən hissəsi nədən ibarətdir? Azəri çıraq günəşlidə hasilatı artırmaq üçün, məsəl üçün, adicə BP şirkətinin slaytlarına nəzər yetirmək kifayətdir. Yəni, konferanslarda onlar bir slayt nümayiş etdirirlər. Bu, günəşli yatağı ilə əlaqədərdir. Məsəl üçün, günəşli yatağı dərin sulu günəşli. Burada böyük bir neft layları mövcuddur. Ancaq o neft laylarını çıxartmaq üçün, hasil etmək üçün onlar manifoldlardan, yəni sualtı qazma qurğularını tətbiq edir. Yəni Meksika körfəzindəki kimi. Onların təqribən 6 manifoldu tətbiq etmək istəyirlər. Ancaq bu çox bahalı bir texnologiyadır və keçmiş belə deyim də, sosialist bölgəsində hələ bu tətbiq olunmuyor. Ancaq bunun üçün milyardlar sərf olunmalıdır. Buna gərək Azərbaycan hökuməti sanksiya versin. İkinci bir şey, belə bir artıq plan da var ki, bu hasılatın aşağı düşməsi üçün Azəri yatağında, Azəri yatağı çox böyük bir mega bir yataqdır. Orada 3 platforma var, demək, şərqi, mərkəzi və qərbi, demək, Azəri platformaları. Yeni bir platformanın tikilməsi. Ancaq bütün bunlar böyük bir vəsait, kapital tələb edir. Ancaq bəllidir ki, Azərbaycan hökuməti buna gedər, getməz. Və başqa bir tərəfdən də, ancaq platforma belə bir şey deyil ki, və yaxud da ki, həmən o manifoldlar. Bunu bugün qərar verəsən və sabah həyata keçsin. Bu layihə ən aşağısı 3-4 ilə ərsəyə gəlir. Və onun nəticəsini belə deyək də, tutaq ki, 2013-cü ildə ona həd etsələr, onu 2016-cı ildə bəhrəsini görmək olar. 2016-cı ildən də kontraktın bitməsinə 8 il qalır. Onun özünü doğrultması. Yəni, burada hökumət və şirkət operator. O qoyduqları vəsaitin geri qaytarılmasından bağlı bir ortaq məxrəcə gəlməlidirlər. Bu bir. Ondan sonra söhbət gedir Şahdəniz layihəsində. Şahdəniz layihəsi 2008-ci ildən bugünəcə ona görə icra olunmur ki, onun əvvəlcən qazın alıcısı məsələsi problemi idi. İndi sonradan onun o infrastruktur məsələsi. Yəni, hamıya bəllidir ki, bu layihə orada çox böyük qaz ehtiyatları var. Ancaq çıxıb hara gedəcək, necə aparacaqlar? İndi məlum oldu ki, TANAP layihəsi var. Azərbaycan ərazisində yeni bir boru çəkiləcək. Onunla uzlaşdırılacaq. Hələ indi bəlli deyil. TANAP-dan sonra üzü Baumgartenə, Avstriya gedəcək, yoxsa İtaliyaya gedəcək. Bax, bu da belə. Ancaq bu üç layihə bir-birinlə uzlaşdırılıb, tikilməli və sinxron işləməlidir. Dünyada belə layihələr çox azdır. Və bütün bunları da hərəsinin özünün operatoru var. Təsəvvür edirsiniz, TANAP-da biridir, Cənubi Qafqaz boru kəmərində biri və tutaq ki, o birilərində biri. Və bunlar arasında elə idarə etmə mexanizmi olmalıdır ki, yəni, elə bil ki, kosmik aparatları ki, idarə edirlər bir-birinə bilir. O cür. Və birində bir balaca geri qalma oldu və yaxud qabır üçün o layihə artıq qrafikdən çıxır. Başqa bir tərəfdə 20 milyarda hesablanmışdı mərhələ 2. Bəlli oldu ki, 25 milyarddır. Və bu yaxınlarda bəyan edildi ki, 28 milyarddır. Çox mürəkkəb layihədir. Sanksiyalaşdırılmamış hələ qiymət artır. Ancaq məlum da olur ki, sanksiyalaşdırılması artıq heç martda da olmayacaq və planlaşdırılır iyun ayına. O vaxtacaq bu 30 milyardı da keçə bilər. Başqa bir tərəfdən, axı bu kredit 70% kreditə hesablanır və onun LIBOR faizləri ilə hesablansa bu 35 milyardı da keçəcək. Və ondan sonra bu çox böyük istismar xərci tələb edir. Və bu layihə ümumilikdə bir gəlib 50 milyarda çıxacaq. Və söhbət gedir ki, 20 ilin içərisində hamıya da bəllidir ki, bundan 300 milyard qaz hasil ediləcək. Və bunu bazara çıxardıq və bunu geri qaytarmaq lazımdır. Və bunun iştirakçıları da həmən o boru kəmərlərində səhmdarlarıdır. Və söhbət bundan gedir ki, bütün bax, bu məsələləri o qədər demək xırdalamaq lazımdır ki, o qədər onun demək texniki, iqtisadi, kommersiya məsələlərini demək dəqiqliklə hesablamaq lazımdır ki, və orada hər bir demək şirkətin və operatorun rolunu etmək lazımdır ki, və burada da ki, bu həm vaxt aparır və hər bir şirkətin rolu məsələsidir ki,
həm də marağı məsələsidir.
Maraq məsələsidir. Hı-hı. Hə. Bax, bu hələ indiyənəçən həll edilməyib. Söhbət bax bunları görür. Mən nəyə görə dedim ki, artıq bu prezidentin dedikləri siyasi məsələ idi. Bax, bu məsələlər isə bu artıq şirkətlər arası kommersiya məsələsidir ki, həllini ancaq 2013-cü ildə tapa bilər.
Aydındır, iqtisad tərəflərinə toxundunuz. Mən təşəkkür edirəm ətraflı şəkildə izah verdiyiniz üçün, amma mən siyasi tərəflərinə yenidən qayıtmaq istəyirəm. Natiq bəy, elə sizdən başlayaq. Bu suala cavab olaraq sizdən cavab almaq istəyirəm. Tənqidi yazılarda, Azərbaycan mediasına gedən yazılarda BP şirkətinin fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə siyasi məsələlərə qarışdığı qeyd olunur. Eyni zamanda dövlət çevrilişi falan bu məsələlərdə də BP şirkətinin adını hallandırırdılar. Bəlkə elə hökumət buna görə narahatlıq keçirirmiş, çünki gələnlərim prezident seçkiləri keçiriləcək Azərbaycanda. Ola bilərmi ki, BP şirkəti işlədiyi bir ölkədə hakimiyyətdə kimin olmasında maraqlı olsun və yaxud da ki, dövlət çevrilişində maraqlı olsun? Buyurun.
Bilirsiniz, hökumət mətbuatı tərəfindən məhz bu argument, bir neçə argument səslənirdi. Məhz bu argumentin səslənməsi tamamilə absurd idi və özlərinə qarşı yönəlmişdim. Mən bu barədə yazıda yazmışdım. Çünki hamıya məlumdur ki, 93-cü ildə məhz Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətə gəlməyi məsələsi BP-nin kontraktların imzalanması məsələsi ilə birbaşa əlaqəli olub. Bu, özlərinə yönəldilmiş bir ox idi. Düşünürəm ki, bu düşünülməmiş bir argument irəli sürdülər və bu məsələnin bir medalın obisi üzrə bunların özünə aid idi və bu ciddi şəkildə sonradan göründü ki, bu məsələ daha gündəmə gətirilmədi. Yəni, dəfələrlə vurğulanmadı ki, məhz çevriliş məsələsidir. Və BP-nin hər hansı bir ölkədə işləmək istəyirsə, o ölkənin təbii ki, hakimiyyəti ilə normal münasibətlər qurmağa çalışır. Bu, çox təbii bir hadisədir. Yəni, hansısa ölkədə sən işləyirsənsə, o hakimiyyətlə dava eləyə-eləyə, düşmənçiliyə eləyə-eləyə işləmək mümkün deyil. Bunu heç bir şirkət bacarmaz. Və bacarmaz.
Amma kontrakt var, yəni dava etməyə ehtiyac var mı?
Yaradılan xırda maniyələrdən gedir. Bir var iş birliyi ilə hər hansı bir iş görülsün, bir də var ki, maniyələri dəf edəydi hansısa işi görəsən. Yəni, burada məsələ bununla bağlıdır. Çünki BP üçün çox gözəl şərait 93-cü ildə və 94-cü ildə ərsinin kontraktı imzalananda 93-cü il ərzində də danışıqlar gedirdi bildiyiniz qədər. Çox gözəl imkanlar yaradıldı BP üçün və heç gözləmədiyi şərtlər çərçivəsində belə bir layihəni imzaladı. BP niyə görə indi dava eləməlidir ki, Azərbaycan hökuməti ilə. Əslində qalsa, bilirsiniz, bu transmilli şirkətlər BP kimi, bunu ideallaşdırmaq da lazım deyil. Yəni, bu belə mələk deyil. BP-nin özü də mələk deyil. Əlbəttə ki, onun kommersiya maraqları Hı-hı. var. Və hər yerdə də öz kommersiya maraqlarını...
Amma hakimiyyətin kimin olmasında və yaxud hakimiyyətdə kimin getməsindən, kimisi gəlməsindən marağı var mı?
BP kimi bir şirkətlə, mən bunu tam səmimiyyətlə inandığım üçün deyirəm, avtoritar ölkələrdə daha asan işləyirlər, nəinki demokratik ölkələr. Çünki demokratik ölkələrdə hər seçkidən bir hökumət dəyişir. Dilxor olur BP ki, yəni necə olur ki, hər 4 ildən bir hökumət dəyişər, biri ilə dil tapırsan, normal işləyirsən, 4 ildən sonra seçki keçirilir, hakimiyyət dəyişirilir. Yəni, tək söhbət BP-dən getmir. Ümumiyyətlə, bir transmilli korporasiyalardan gəlir. Transmilli korporasiyalar avtoritar ölkələrdə daha rahat işləyirlər. Çünki bir nəfərlə danışırsan, bir siyasi qüvvə ilə danışırsan və bilirsən ki, bu siyasi qüvvə də heç olmasa müəyyən müddət hakimiyyətdə qalacaq və mənim də bu danışığımın, yəni kontraktdan kənar olan o gentleman sazişinin müddəti də bu qədərdir və bir-birlərinə pas ötürməklə bu süreci sonuna qədər aparacaqlar. Amma təbii ki, BP-nin burada başqa problemləri var idi və BP Azərbaycan yeganə ölkələrdən, proyektlərdən biridir ki, BP üçün çox rentabelidir. Çünki Meksika körfəzində çox ciddi problemlər yaşadı və hələ də bu problemlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları bazarı ilə bağlı məhdudiyyətlər aldı. Pentagon 1.5 milyardlıq kontraktını iptal elədi BP ilə yanacaq məsələsində. Meksika körfəzinə görə hər il məhkəmə çəkişmələri artır və ödəniləcək cərimənin məbləği də artır. Yəni, BP digər ölkələr, digər proyektlərində ciddi problemlər yaşasa da, Azərbaycan çox rahat pul qazanmaq ölkəsidir. Yəni, proyekt olaraq çox sərfəli proyektdir BP üçün və təbii ki, BP də öz çox sərfəli olan proyektləri əlindən buraxmaq istəməyəcək və buna görə də hər addımı ata biləcək. Mən ona görə qeyd elədim ki, açıq müharibəyə Azərbaycan hökuməti, yəni sonuna qədər müharibəyə, obrazlı desək müharibəyə, BP ilə heç vaxt getməzdi. Və bu da öncədən görünürdü. Çünki güclər də qeyri-bərabərdir və dünyanın dünyada çəkisi də qeyri-bərabərdir. Amma bu görüntü olaraq olan müharibədən açıq İlham Əliyev qalib çıxdı. Yəni, həm burada Azərbaycan BP operatorunu, Azərbaycan BP prezidentini dəyişdirdi, yəni belə yarandı, təsirat belə yarandı və cəmiyyətdə də belə getdi. Və BP-nin prezidentini Azərbaycana gətizdirdi və öz şərtlərini qəbul elətdirdi və sabahdan bürsü gündən ancaq dövlət yönlü mətbuatlar dediyim kimi bu barədə yazacaqlar. Çox yaxşı ki, bu tipli məqalələrə şahidi olacaq. Yəni, görüntü olaraq belə çıxdı ki, bu müharibədən İlham Əliyev bir prezident kimi qalib çıxdı və bu da 2013-cü il seçkiləri üçün ciddi bir alt yapı yaratdı, ciddi bir fundament yaratdı İlham Əliyevin özü üçün və bunda da BP əgər bunun üçün biraz İlham Əliyev üçün oynadısa, bu indi biz heç vaxt deyə bilmərik. Bu danışılmış oyun idi, danışılmış qol buraxdı, yoxsa hakim fit çaldı, yəni burada 11 metrlik zərbə var idi, yoxsa yox idi, bunu biz deyə bilmərik. Amma çox, çox ilkin olaraq belə təəssürat yanılır ki, bu danışılmış bir oyun idi.
Birvar xan, siz necə düşünürsünüz?
Biraz Natiqin axır cümlənə razı olmayacağım. Yəni ki, deyir ki, çay çəkməmiş, hop eləməyək. Bilmək olmaz ki, BP Azərbaycan hökumətinə nə mesajlar verir, sadəcə olaraq mesajların açıqlanması əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinə görə əlverişlidir də açıqlamalar veriləcək, mesajlar göndəriləcək. Rus demişim, pajilyon, uyudum. Hələ bu xəmir çoxsa aparacaq.
Bipinin
siyasətə təsiri ilə hələ qədər. Gəlin İranı xatıraya, Kolumbiyanı xatırladaq. Hətta mən oxumuşdum ki, Kolumbiyada iki profesör falan öldürülməsinə də Bipi suçlu bilinmişdi. Və Bipinin hansı ölkədə olacaqsa bir transnasional kampaniya kimi ölkənin siyasətinə təsiri güclüdür. Siz fikir versəniz, həm siyasi müxalifət, həm iqtidar, həmişə transmilli korporasiyalarına çox ehtiyatlı mövqe tutur və çalışırlar ki, onları tənqid eləməsin, onlarla dostluq şəraitində olsun. İndi görürünüz ki, bu 2-3 ay müddətində hər halda baxışlara bir aydınlıq gəldi və hiss olundu ki, siyasi müxalifətin özü də bitimlə konfliktə girməkdən çəkinir. Transmilli korporasiyaların ölkədə siyasətə təsiri böyükdür, natiq düz deyir. 92-93-cü illərdə mən dövlət neft şirkətində işləmişdim, yəni ki, səlahiyyət sahibi idim və proseslərin bir növ üçün deyidim və BP-nin Azərbaycan siyasətində nə cür təsir etdiyi və indici yeni Azərbaycan partiyasının iqtidara gəlməsində, hakimiyyətə federalizmdə hakimiyyətə gəlməsində müəyyən rolu olduğunu cəmiyyət özü gördü və müşahidə elədi. Yəni ki, BP siyasətə təsir edir. Transmilli korporasiya kimi onlar bir xüsusiyyətə var ki, hansı ölkəyə ayaq bastılar, orada əmək məcəlləsini dəyişiklik ediblər. Olundu. ve onlar həmkarlar təşkilatı, azad həmkarlar təşkilatının əleyhinə olur, vəbşi həmkarlar təşkilatını sevmirlər, bu da göz qabağında oldu, o prosesdə baş verdi və çox təəssüflər olsun ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən bir hissəsi, əsas burada bir mövqe tutmalıydı, olsun ki, siyasi partiyaların özü də bütün proseslərə ictimai nəzarəti ciddiləşməli idi. Ciddi nəzarətimiz əsk eləməsiniz. Siz görürsünüz ki, elə bir gedirir o çubuğun qaldırır. Bipini söy, söylər. Bipini təriflə, tərifliyirlər. İndi isə tərif zamanı gəldi. Ancaq günah bizim hamımızdadır. Həm Natiq, həm İlham, siz ekspertlərdir. Biz vətən, siz özünə vətəndaş cəmiyyəti zaman-zaman açıqlamalar verəndə elə bir ki, bir yerdə biraz açıqlamanı verir deyirik. Amma baxanda ki, bizdə nə qədər Azərbaycanın insan hüquqlarının pozulmasında günahkar olub. Bizdə nə qədər diskriminasiya edib Azərbaycan qanunvericiliyinin pozmaqla bu vaxta kimi də səbəbdir. Bizdənin idarə etməsində bir dənə Azərbaycanlı var idi. Onu da işdən çıxartdılar. Siz görürsünüz ki, 11 vitse-prezidentdən yalnız biri Azərbaycanlıdır və çox təəssüf olsun ki, bizim əgər ona təsir qüvvəmizi artırsa, biz burada nəyəsə nail ola bilər. Bu sahədə biraz xaralıq göstərən təşkilat kimi deyirəm ki, mövcuddur. Bipinin fəaliyyətində olduqca böyük qanunsuzluqlar da mövcuddur. Olduqca insan hüquqlarının hörmətsizlik də mövcuddur. Qanun vericiliyimizə uyğun rəyət etməmə də mövcuddur. Təkcə biz əgər ona qarşı mübarizə apara bilmiriksə, siyasi fəaliyyətinə heç bir təsir göstərə bilməyəcək. Sözümün yekunu olaraq mən yəqin ki, sizinlə sağollaşmalı olacağım. Elə bir yer deyəm ki, mənə soyuqdur. Yəni ki, yenə sözümü qutarıram bundan ki, bu gələnki seçkilərlə bağlıydı bu görüşlər. Burada bir növdə ilkin nəyəsə razılıq əldə olunub. Bir stabil saxlaya biləcək bilmirəm hasilatı, amma hasilat qalxmayacaq. İlham biraz izah elədi ki, böyük sərmayələr də tələb olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti buna getməyəcək. Ancaq mən çox təəccüb qalıram bu işə ki, hasilatın qalxması, qalxmaması ilə əlaqədar, dipi ilə əlaqədar müzakirələr getdi. Ancaq bu dayanıqlı olmayan, artımı o qədər gözləməyən neft gəlirlərinin talan edilməsi ilə bağlı hələ də prezident yanında bir müşavirə keçirilməyib. Hasilatdan danışırıq, hasilatın aşağı düşürməsindən danışırdı, BP-i ilə müqavilələrdən danışırdı, amma heç kəsin boğazından tutub başını divara çıxmadırlar ki, hara gedir bu milyardlarla, bu hansı ki neft tükənə bilər, hansı ki hasilat düşə bilər. Amma görürsünüz ki, çox təəssüf olsun ki, BP-ni söyə bilirik, amma öz qazancımın oğranılmasına dözümlülük göstərilir. Bu qədər sağ olun,
hamımızın mənə soyuqdur. Təşəkkür edirəm Mübarək xanım, fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir daha dinləyicilərimiz nə yazırlar? İlham bəy, əlavəniz var mı?
Mənim əlavəm həmişə oyunla olub ki, demək, mən o fikirlə yenə də razı deyirəm ki, BP şirkəti 93-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsində maraq olub. Çünki BP şirkətini Elçibəy hakimiyyətini Elçibəy kimi dövlət başçısının hakimiyyətə gətirilməsi daha sərf edirdi. İkinci başqa bir əlavəm nə ilə əlaqədərdir? Mən sosial şəbəkələrdə bax bu ərəfədə nə oxudum? Məsəl üçün, əsasən, qeyri-hökumət təşkilat üzvləri və müxalif fikirli olan insanlar daha çox onlar da BIP-ini tənqid etməklə məşğul idilər və hətta bir xəbər yayılmışdı ki, Exxon Xəzərə boylanır. Onda çoxsu arzuluyordu ki, kaş BP gedəydi, Exxon gələydi. Amerikanlar burada demokratiyanı bərpa eləyəydi. Onda mən yazdım ki, bəs sizin xəbəriniz var ki, BP şirkətinin 40-45% aksiya səhmləri Amerikanlardadır. Yəni ki, bax, belə-belə söhbətlərlə və başqa bir tərəfdən də ki, Natiq bəy dedi ki, İlham Əliyev faktiki olaraq 1-0 qalib gəldi. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən artıq 1-0 yox, 2-0 qalib gəldi. Çünki BP də o hədəfi də gördü ki, reallıqda cəmiyyətdə kimlərdir onun əleyhinədir.
Dinləyicilərimiz yazdılar, neft ucuz olanda neft kontraktlarının mayası az idi. Heç kəsin ağlına gəlməz ki, neftin qiyməti xəyaldan da artıq olacaq və Azərbaycan xarici şirkətin borcundan tez çıxacaq. İndi neftin maya dəyəri artıb, amma BP-nin payı azalıb. Ola bilər ki, BP seçki qabağı şuluqluq edib, nəticə isə müəmmalıdır, yazır dinləyicimiz. Uşaqlıqda pioner düşərgəsində atriadlar var idi. Bir atriad böyüklər, ikinci atriad isə biraz kiçik və s. Prezidentimiz deyir ki, erməni lobbisi ilə bir düşərgədə olan daxildəki bəzi müxaliflər indi bizə çox maraqlıdır. Bizdən o düşərgədə olan var, varsa hansı atriaddadır? Dinləyici soruşur bunu. Salam, bu prosesdə Prezident Əliyevin iradları rəqəmlərlə göstərilmişdi. Konkret idi. Bunu BP-də doğruluyurdu ki, verilən tənqid doğrudur, yerindədir. Sualım İlham Şabanadır. Sizcə SOKAR ümid yatağını normal effektiv işlətməyə qadirdimi? Bu proyekti də BP və ya Exxon-a vermək ehtimalı dolaşır. Fikrinizi bölüşərdiniz. Hörmətlə, Elxan soruşur bunu sizdən. Mən bitirim, sonra cavab verərsiniz. Salam, ölkədə baş verən hadisələrə İlham Əliyevin fikirləri daha önəmli olardı. BP-yə yalvarıb daxili auditoriyada öyünmək siyasət yox, riyakarlıqdır. Hər kəs bilir ki, BP prezidenti Azərbaycan kimi ölkə prezidentlərindən qat-qat böyük nüfuz sahibidir. Rəhmətli Heydər Əliyev də daxili auditoriya üçün kimsə söyürdü, kabinetində isə həmin adama imtiyazlar təklif edirdi. İndi İlham Əliyevin sonuncu çıxışını kimisə siyasi bəyanat adlandırması mənə qəribə görünür. Bu bəyanatdan çox qeybəti xatırlatmırmı sizə? Daxil oldu, olmadı, kimisə arxasınca danışmaq və nə vaxtdan siyasət olub Yaşar, Yaşarın fikirləri idi bu. Buyurun, İlham Bey, suala cavab
verin. Yəni, ümid yatağı ilə bağlı Dövlət Neft Şirkəti fikirlərini açıqlayıb və bəyan edib ki, o yatağı özü heç kəsə, belə deyim də, bölüşməyəcək. Özü birbaşa olaraq onu istismar edəcək. Ancaq orada qeyd etmək lazımdır ki, Dövlət Neft Şirkəti onu Nobel Oil şirkəti ilə birgə demək istismar edir. Orada da onun 20% paya malikdir. Və hələ ki, oradan bir quyu istifadədədir. Baxmayaraq ki, elan etmişlər ki, 1 milyon kubmetr Azərbaycanın daxili sisteminə oradan qaz gələcək. Ancaq son açıqlamalara görə oradan təqribən 800-850 min kubmetr gündə qaz verilir. İndi ikinci quyu orada hazırlanır daxili bazara verilmək üçün. Ancaq istənilən halda platforma var. Platformadan quyular qazılıb və yataq da var. Yəni, Dövlət Neft Şirkəti üçün elə bir problem deyil ki, onu istismar etsin. Özü də dayaz bir hissədə sahildən cəmi 15 kilometr. Yəni, burada böyük bir problem yoxdur.
Əlavəniz var mı, Naxir Bey? Mən istəyirəm, Prezident dünənki çıxışında, yəni Milli Olimpiya Komitəsindəki olan çıxışında qeyri-neft sektorundan inkişaf məsələlərinə toxunub. Mən istəyirəm, bəzi statları oxuyayım sizə. Prezident bildirib ki, ölkənin iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir, sosial məsələlərin bir çox əlini tapıb, o Sovet dövründən dondurulmuş vəziyyətdə qalan əmanətlərin vətəndaşlara qaytarılmağa başlandığını vurğulayıb və bildirib ki, güclü iqtisadi potensial gələcəkdə idman sayəsində daha da böyük həcmdə investisiyalar qoymağa imkan verəcək. İqtisadiyyatımız indi daha çox qeyri-neft sektoru hesabına inkişaf edir. Bu da təbiidir. Bir neçə il bundan əvvəl qarşıya məhz belə bir vəzifə qoyulmuşdu. Bu ilin yekunlarına görə qeyri-neft iqtisadiyyatımız hələ ki dəqiq hesablamalar aparılır. Görünür ki, təxminən 10% artacaq. Bu çox böyük göstəricidir. Bu onu göstərir ki, iqtisadiyyatımız artıq çox şaxəli iqtisadiyyat kimi inkişaf edir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı barəsində prezidentin dediklərinə münasibətinizi almaq istəyirdim. Buyurun.
Bu 2-3 ildir bu ritorika davam edir, qeyri-neft sektoru. Ümumiyyətlə, bu qeyri-neft sektoru...
Yaponiyada onda deyərdilər ki, elektronika sahəsi yəni, 200%
inkişaf. Yəni, bu qeyri-neft sektoru onlayışı özü düzgün deyil. Yəni, real iqtisadiyyatdan gedir söhbət, real iqtisadi göstəricilərdən gedir söhbət. Əgər prezidentin dediyi kimi qeyri-neft sektoru belə güclü inkişaf edirsə, necə 10% inkişaf edirsə, keçən ilə 11% deyirdilər inkişaf edirsə, necə ola bilər ki, ölkənin ümumdaxili istehsalı bu il cəmi 1,2% artımı proqnozlaşdırılır. Və bu da MDB-də və keçmiş Sovet Respublikası arasında sonuncu göstərici. Bu necə ola bilər? Yəni ki, qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi belə çıxır ki, iqtisadiyyatda o dərəcədə azdır ki, onun artımı 10%, 11% artımı belə ümumdaxili məhsulun ümumi artım tempinə ciddi təsir göstərə bilmir və ümumdaxili məhsulun artım tempi çox aşağı səviyyələrdə qalır. Bu bir. İkinci, üzr istəyirəm. İkinci, qeyri-neft sektorunun özünün anlayışı nədən ibarətdir? Qeyri-neft sektoru əsasən bizdə təmir-tikinti sahəsi ilə birbaşa artım bununla bağlıdır. Yəni tikinti sahələrinin genişliyi ilə
neft fondundan gələn
transfer. Bəli. Həmin büdcədən və neft fondundan gələn transferlərdir. Bu da birbaşa neftə bağlıdır. Yəni burada qeyri-neft sektoru deyil. Əslinə baxsan. Çünki sabah bir saniyəlik təsəvvür eləyək ki, neft yoxdur, neftdən gələn gəlir yoxdur. Onda həmin sahələrin inkişafına necə
neft var? Yəni ancaq transfer yox.
Hələ transfer yoxdur. Yəni neft fondundan
sadəcə transferti saxlasın.
Bəli, neft fondu Norveqiyadakı kimi də illik qazancın 4%-dən artığını imkan vermirlər xərcləməyə. Yəni belə bir qanun var təsəvvür eləyin ki, və neft fondundan transfert yoxdur büdcəyə. Onda nəyin hesabına bu təmir tikinti işləri aparılacaq? Bundan əlavə bu il məsələn 2013-cü ilin büdcəsində təqribən 11.2 milyard ümumi investisiyaların həcmi. O investisiyalardan gələn vergilər şəklində dövlət büdcəsinə geri qayıdan hissəsi təqribən 1 milyard olacaq. Bu da bunu da yazacaqlar qeyri-neft sektorundan gələn vergilərə. Bax burada məsələn, problem
neft puludur.
Bəli,
neft pulunu
bir cibindən alıb, gəlib, bir cibdən alıb o birisi cibə qoymaq məsələsi kimi bir şeydir. Yəni Azərbaycanda qeyri-neft sektoru haqqında o vaxt ciddi-ciddi danışmaq mümkün olacaq ki, Azərbaycanın ixracat potensialında bunu biz görək. İlham bəy qeyd elədi, sırf neft 86.5% 86.5%-dir. Bunun üstünə qaz da gəlsək, bunun üzərinə neft məhsulları gəlsək,
94%.
Təqribən 94%-ə çıxır. Yəni 94-95% ölkənin ixracatının neft, qaz və neft məhsullarından ibarətdirsə və real iqtisadiyyat ixracat potensialı 5%-dirsə, bizim real iqtisadiyyatın göstəricisi bəs həmin o 5%-dir. Yəni bizim ixracat potensialımız odur. Və yaxud da biz vergilərin təsnifatını aparsaq, Vergilər Nazirliyi xətti ilə Azərbaycan büdcəsinə təqribən 5 milyard pul daxil olub bu il. Onun götürsə 2.7 milyardı birbaşa neftdən gələn, neft sahəsindən gələn vergilərdən ibarətdir. Yəni bunun özü
yarıdan
çoxu. Bu bunun özü nə deməkdir? Bunun özü də o deməkdir ki, real iqtisadiyyatda vəziyyətin göstərgəsidir. Yəni çox qəribə gələn mənə şəxsən nədir? Bunu artıq dəfələrlə yəni prezident qeyd eləyir də. Bu kimə hesablanır da? Özü axı İlham Əliyev çox güman ki, bu reallığı bilir. Elan eləməsə də, deməsə də bunu bilir. Axı, bunun reallığın da bundan ibarət olduğu göz qabağındadır və heç bir addımlar, bunun düzəldilməsi yöndə heç bir addımlar atılmırsa, özü də ağıllı insandır, başa düşməlidir ki, bu sonunda Azərbaycan iqtisadiyyatının çöküşünə gətirib çıxardacaq. Bu il olmasın, gələn il olsun. Ha, bu il BP ilə dava eləyib, gələn il stabil saxladın. İkinci il dava elədin, biraz artırdın. İlham bəy də qeyd elədi, ciddi investisiyalar lazımdır. Lap bu il sən investisiya qoysan, bunun 3-4 ildən sonra gələcək. 3-4 ildən sonra sən hələ o investisiyaları çıxardacaqsan, söhbət gəlirdən getməyəcək. Bax, bütün bu neft sektoruna, qaz sektoruna bağlı iqtisadiyyatın bir xəstəliyidir. Azərbaycan iqtisadiyyatı bir ayağı üstündədir. Ancaq neftin üstündədir. Normal insanlar şikəstdir yəni. Normal durmaq üçün, iki ayaq üstündə möhkəm durmaq üçün o qeyri-neft sektoru, real sektorun ikinci ayaq şəklində olması çox vacibdir. Yoxsa bu hələ də bir ayaq üstündə hoppana qalacaq.
Əlavəniz var mı?
Əlavə, onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bax, həmişə biz onu qeyd eləmişik ki, mən yadıma salıram ki, 2005-2004 yəni bu təzə-təzə başlanırdı neft fondundan xərcləmələr, hələ çox cüzi xərcləmələr idi. Onu qeyd edirdi ki, onu o sahələrə yönəltmək lazımdır ki, o sahələr əlavə dəyər vergisi yaratsın. Ancaq üstündən illər keçdikcə, baxırıq ki, onun da o təsnifatında eyni sahələr. Yəni, bu yol, infrastruktur, yol, bina, belə. Yəni, oradan geri dövlət, hökumət, insanlar bir şey qazanmır.
Gəlir yoxdur. Yəni.
Gəlir yoxdur. İndi təsəvvür eləyin ki, bu bilirsiniz nəyə bənzəyir, bir nəfər xəzinə tapır. Və bu xəzinədən hansısa bir belə deyim də, onu aksiyalara qoyub müxtəlif özüdür ki, məsəl üçün Norveç 2000-200 min şirkətin aksiyalarını vəsaitini qoyub və oradan baxmayaraq aşağıda düşür, bir il aşağı düşür, tutaq ki 80 milyard 2009-cu ildə onlar vəsait itirdilər. Ancaq 2010-cu ildə 150 milyard vəsait qazandı. Çünki o stabil deyil, ancaq bundan qorxmurlar. İndi bu gedib bir banka çox cüzi bir faizlə qoyub, ancaq onu alır, deyir ki biz konservativ siyasət yürüdürük. Ancaq bununla əl qolunu da bağlayırsan axı. İndi enerji lazımdır. O enerjinlə də belə deyim istifadə edib gəlir götürməlisən.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən biz bu gün işdən sonra proqramın birinci hissəsində hökumətlə BP davasının son haqqında danışdıq. Mən ekspertlərə, Natiq Cəfərliyə, İlham Şabana və bizə qoşulmuş Mirvari Qəhrəmanlıyə təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra